Înainte de a împărtăși câteva gânduri din pasajul citit și potrivit cu lucrarea care o avem astăzi în mijlocul nostru, permiteți-mi să spun câteva cuvinte și alături de aceste cuvinte chiar să fac și anunțurile pentru a nu mai răpi timpul la final, dacă toți sunt în momentele acestea înaintea dumneavoastră. Mulțumesc Domnului și mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru noi, care ne-au purtat în rugăciuni și iată, cu întreaga familie ne-am întors cu bine, am ajuns din nou aici și ne bucurăm să fim acasă. Domnul să vă binecuvinteze! În timpul acesta cât am lipsit, unii ați știut, alții nu ați știut, dar cred că este un moment prielnic să spun câteva cuvinte. Am fost plecat cu o echipă din cele trei care au fost plecate de la noi din biserică, respectiv în Gorj. Am stat cu frații acolo, am lipsit o singură zi în care am fost la deschidere pentru biserica în care noi am participat financiar cu partea cea mai mare de bani și chiar cu brațe de muncă. Frații noștri s-au dus de câteva ori acolo și au lucrat la Potelu, județul Olt, și m-am bucurat de ceea ce am văzut, de ceea ce Domnul a lucrat prin frații noștri. Și la Potelu este o bisericuță frumoasă. Fratele de acolo, care nu este băstinaș, dar este mutat de câțiva ani acolo, împreună cu soția, familia, are o mărturie foarte bună și oamenii când aud de el, îl stimează, îl respectă, măcar că sunt doar câțiva pocăiți acolo, dar nădăjduim prin Evanghelia faptelor și apoi prin Evanghelia vorbelor, adică împărtășirea cuvântului Scripturii, oamenii din Potelu să fie mântuiți. Sigur că noi ca și biserică, oameni care credem în rai și credem în iad, credem în jertfa Domnului Hristos, cred că suntem chemați să mijlocim înaintea Domnului ca în toate locurile unde se vestește Evanghelia, Domnul să aducă și creșterea acelei semânțe. Cum spune Apostolul Pavel, zice, unul a semănat, altul a udat, dar Dumnezeu face să crească. Doamne, dă harul acesta! M-am bucurat în mod deosebit de toate grupele acestea. Sigur că cel mai puțin am avut contact cu cei de la Buzău, care au fost la o săptămână plecați după noi, puțin am vorbit telefonic cu ei. M-am bucurat în mod deosebit de lucrarea din Gorj. Fiind direct acolo, am văzut-o în direct și de aceea pot să spun câteva cuvinte mai multe despre lucrarea aceasta. Cred că și în Olt a fost la fel de bine și cred că și la Buzău. Frații fiecare, unii deja au avut mărturii, alții vor mai avea mărturii. Chiar și după amiază, la tineret, va fi o parte care va continua cu lucrul acesta. Și aceasta nu ca să ne lăudăm, ci aceasta ca să-i mulțumim Domnului, apoi ca un fel de dare de seamă pentru că am făcut lucrarea împreună cu dumneavoastră și în al treilea rând și nu ultimul rând sau nu cel mai neînsemnat, ci foarte important, prin aceasta chiar am vrea să vă stârnim pe toți la interesul acesta de a vesti Evanghelia tuturor oamenilor. Și chiar dacă nu toți vor merge în Olt sau în Gorj sau în Buzău, dar toți să fim evangheliști începând din casa noastră. Și Doamne ajută-ne! M-am bucurat deci de fratele Traian Suciu, de fratele Barna Augustin, de fratele Gagea David, cu care am lucrat împreună, ei ca lideri. Zic, chiar dacă în Biserica Mare nu au o lucrare atât de vizibilă, de fapt cum sunt și cei de la școala duminicală cu taberele, în mod sigur și acolo a fost greu și fratele Virgil Paul cu cei care au fost, au avut și acolo multe de dus și grele, poveri de dus. Așa și oamenii aceștia la Gorj n-au făcut în biserica locală și nu sunt foarte renumiți, dar să știți că au o inimă mare, au un spirit de sacrificiu și lucrează foarte mult. La cei aproape 60 câți au fost acolo de tineri, au lucrat foarte armonios împreună și am rămas uimit de felul cum se corelează cu ei, cu oamenii nepocăiți, cu lucrătorii de acolo și mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. La fel și tinerii. De data aceasta, anul acesta, au fost vârsta coborâtă puțin mai jos înspre tinerețe vorbind, deci au fost mai mulți adolescenți și chiar în lansarea tinereții, dar să știți că cu toții au dat dovadă de multă ascultare și chiar am rămas surprins de felul cum se împărțeau doi câte doi, câte trei, mergeau la oameni, le dădeau acele invitații, provocau direct prin vorbă să creadă în Iisus, să vină la Iisus, lucru care nu trebuie să ne fie rușine dacă credem că suntem copiii Domnului. Și fiecare aproape dintre ei au avut câte o experiență mai mică sau mai mare. Contactul acesta cu oamenii nemântuiți, să știți că face bine tuturor celor care suntem în biserică de ani de zile. De aceea vă provocăm la aceasta. Căutați să-L predicați pe Iisus Hristos, sigur, mai întâi prin faptele dumneavoastră, dacă cei din zonă vă cunosc, dar neapărat și cuvântul vieții trebuie vestit. Apropo de aceasta, am avut, cum am spus și la Potelu, experiența aceasta, dar am avut chiar și noi în zona Gorj, în județ, un loc foarte bine pregătit de biserica locală și când oamenii auzeau de frații de acolo, aveau un cuvânt bun de spus, aveau un cuvânt de apreciere și au venit mulți la evangelizarea care a fost făcută acolo. Am avut și lucruri negative în care tineri de noștri s-au dus cu invitația și au spus, cel puțin un caz care eram pe acolo pe zonă, după aceea am vorbit cu omul personal, zice, lasă-mă, domnule, cu pocăiții. Uite, pocăit de-a vostru ce mi-a făcut. I-a dat numele, sigur că îl cunoșteam pe acel om, l-am sunat la telefon, asta e altă problemă, dar vorbind pocăiților, unul din gândurile care le am este, nu uitați, mărturia credinciosului în lume contează foarte mult. Omul acela se considera înșelat, se considera fentat de omul pocăit și aceasta a fost o piedică în calea vestirii Evangheliei. Ce mărturie ești tu în mijlocul neamului de oameni unde trăiești? Ce spun colegii tăi de tine? Dacă află că ești pocăit, te stimează, te respectă, respectă religia, cum știu ei, sau spun ca tine, mai bine nu vreau să mai văd pe nimeni? Ce mărturie ai în familia ta? Ce mărturie ai între neamurile tale? Să știți că este foarte important. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți. Răutate să nu fie noi. Și așa cum spune Biblia, mai bine ne lăsăm de pagubă, dar Evanghelia să nu aibă nicio frână. Apoi, încă o piedică în calea Evangheliei. Lipsa de unitate între frați. Acolo unde frații se bârfesc. Acolo unde frații duc dispute de tot felul. Să știți că Evanghelia este frânată. Oamenii privesc la oamenii pocăiți. Și dacă oamenii pocăiți nu dovedesc pocăință, nu dovedesc, exact cum spunea fratele mai înainte, că ceea ce vorbesc e și practică în trăirea lor pe teren, să știți că asta e o mare piedică. Au fost și situații de genul acesta. Sigur, sunt extreme lucrurile acestea. În general, frații se luptă, caută să păstreze unitatea, caută să nu dea în afară slăbiciunile și lucrurile negative și de aceea vă îndemnăm la aceasta. Aveți de grijă ce povestiți prietenilor mei să nepocăiți, ce povestiți. V-am mai spus o dată exemplul care s-a întâmplat la noi în biserică. Frații ai noștri lucrează, repară, zugrăvesc, pun faianță, etc. Da? La oameni pocăiți, nepocăiți, la români, la austrieci și așa mai departe. Și s-a nimerit o familie de români, deci români. Și asta e aici în Viena întâmplată, da? Nu e întâmplată în Gorj. Dar e potrivit să vă reamintesc din nou. Ne privește pe toți. Au lucrat mai mulți oameni români acolo de la noi din biserică. Și la un moment dat ajunge unul și începe să-i predice Evanghelia. Ei nepocăiți. Domnul cu Doamna ascultă, dar Doamna era total împotrivă. La un moment dat Domnul prinde curaj și spune, Domnule, nu ne mai tot vorbi de biserica voastră. Nu ne mai tot vorbi să venim la voi la biserică. Pentru că înaintea dumitale au fost alții de la voi din biserică care ne-au povestit cum trăiți voi și ce faceți voi acolo și cine sunteți voi. Și ne-au povestit cât vă certați, cât sunteți voi de răi, cine aveți voi, pe cine aveți voi în conducere, cum fac ei și ce fac ei. Băi, fraților, asta se întâmplă la noi? Asta e normal între noi? Domnul să ne ierte pe toți. Nu uitați! Nu puneți piedică Evangheliei. Doamne, în cele ce suntem vinovați, dă-ne putere să ne corectăm. Dar lucrurile care nu zidesc, prea iubiților, nu le duceți ca evanghelizare afară? Că mâine, în ziua judecății, Domnul îți va cere socoteală de cuvântul care tu l-ai rostit celui nepocăit. Și dezbinarea care tu o vestești altora va fi o piedică în calea mântuirii acelui om. Și omul acela nu va fi mântuit poate din pricina faptului că tu i-ai vestit dezbinarea. Și atunci n-a mai văzut lumina. Din contră, practică ceea ce Domnul a practicat cu poporul evreu. Când Balac îl tocmește pe Balaam să blasteme pe popor. Știți ce spune Dumnezeu prin Balaam? Nu văd nicio nelegiuire în Israel. În Iacov nu văd nicio nelegiuire. Dacă mergem să cercetăm cu deamănuntul, câte porniri răutăcioase avea acel popor la acea oră? Câte stări și câte lucruri grele aveau ei? Dar știți ce ne învață Dumnezeu aici? Când e vorba de dare de seamă cu Israel, Dumnezeu îi pedepsește, Dumnezeu îi mustră, Dumnezeu îi corectează, Dumnezeu face ce vrea că e la el acasă. Și cu casa lui Dumnezeu face ce vrea. Dar când e vorba să arate lui Balac, unui împărat neteat împrejur, unui împărat care vrea să distrugă pe Israel, Dumnezeu pentru Balac, adică pentru cel de afară, el se prezintă și spune, în Iacov, eu Dumnezeu nu văd nicio nelegiuire. Nu am niciun motiv să nimicesc Israelul, nu am niciun motiv să lovesc Israel cu blestem, cum tu, Balac, ai vrea. Când vom învăța oare de la Domnul? Lucrurile care sunt de corectat, le corectăm aici între noi. Și Doamne, ajută-ne să ne corectăm și să ne pocăim. Asta nu înseamnă că suntem perfecți, asta nu înseamnă că vrem să ascundem lucrurile care trebuie corectate, dar spunându-le afară, crezi că le corectezi înăuntru? Scoțând afară slăbiciunile, din casa ta, mă duc acum la familie, bârfindu-ți soția, bârfindu-ți copiii, crezi că îi vei corecta pe copiii tăi în casa ta? Niciodată. Din contră, îi vei înrăi mai tare. Exact așa e și cu biserica. Crezi că vei corecta lucrurile bârfind la cei nepocăiți care niciodată nu au fost aici la noi în biserică? V-am mai spus cu ani de zile în urmă. Eram, poate la un an, doi, venit aici, nu știu dacă eram diacon, dar m-a șocat iarăși o chestie și atunci, la fel ca asta. Persoana care n-a fost deloc la noi în biserică atunci, îl cunoștea foarte bine pe fratele Moise, dar numai negativ. Îl cunoștea foarte bine pe fratele Peșel, dar numai negativ. Îl cunoștea foarte bine aproape pe fiecare din comitetul bisericii, dar numai negativ, mai fraților. Și persoana aia nu a fost venită deloc la biserică la noi. Și știți cine a dus veștile astea? Pocăiți de-ai noștri. Doamne, iartă-ne! Credeți că e voia lui Dumnezeu aceasta? Nici de cum. Dragostea acoperi o sumedenie de păcate și o sumedenie de greșeli. Doamne, ajută-ne să le acoperim. În afară, transmitem lumina. În afară, transmitem iertarea. În afară, transmitem binecuvântarea. Și înăuntru, aplicăm Scriptura și ne pocăim și o predicăm și apoi o predicăm și afară. Doamne, ajută-ne la aceasta. M-am bucurat, deci, de frații din Gorj și de bisericile de acolo. Frații se străduiesc, se luptă. Mulți sunt în construcție, ar avea nevoie de bani și bani și bani și ar avea nevoie de rugăciuni și ar avea nevoie de oameni, dar și ei fac cât pot și mă bucur că ei lucrează și caută și ei să întărească împărăția lui Dumnezeu prin faptele lor, prin vestirea Evangheliei directă și să ne rugăm în continuare pentru județul Gorj, Domnul să-l binecuvinteze. Sigur că m-am bucurat și la Olt, văzându-l pe fratele Cornel Avram, pe fratele Ionel Soporan, pe fratele Denis Roteliuc, pe fratele Ruben Avram, pe Daniel Soporan. M-am bucurat să-i văd activi împreună cu tot grupul de tineri care au fost și acolo, și la Potelu, și apoi la Slatina, m-am întâlnit cu ei. Au lucrat și ei și mă bucur pentru ei. Oameni care au dat tot ce au avut mai bun pentru ca Evanghelia lui Dumnezeu să fie vestită și în Olt. Și cred că și la Buzău, fratele Slibuț, fratele Benia Pintecan, fratele Iancheș, fratele Popa și toți ceilalți. M-am căutat cât de cât să-i prind pe cei care i-am știut printre inițiatori. În mod sigur am mai scăpat probabil câte unul, nu o fac intenționat. Dar mă bucur de toți acei care au înțeles și aplicarea directă a împărăției lui Dumnezeu în lume. Domnul a spus, biserica este datoare să meargă în toată lumea și să vestească Evanghelia. Nu uitați, suntem datori. Nu este ceva că vrei îți alegi, că nu vrei, nu-ți alegi. Domnul a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Într-adevăr, începând din casa ta să fii o lumină, începând din casa ta să te pregătești și mergând apoi pe toate direcțiile unde Duhul Sfânt ne va călăuzi. Doamne, ajută-ne să facem voia ta. Amin. Încă un punct care l-am observat și care aș vrea să vă îndemn la el. Oamenii, cel puțin în Gorj, puțin ne-au respins în mod direct. Majoritatea au fost bine crescuți, au acceptat cu zâmbet pe buze invitațiile, chiar discuțiile. Incidente mari nu am avut. Nu știu celelalte părți dacă au avut ceva incident mare, dar spun, majoritatea au vorbit frumos cu noi. Din cei care au vorbit frumos cu noi, o parte au venit și la evangelizările anunțate. O parte nu au venit. Din cei care au venit la evangelizări, o mică parte au fost străpunși, unii până la lacrimi, unii s-au predat Domnului, dar cea mai mare parte rămâne în împietrire, rămâne rece, rămâne departe de cuvânt. Și am zis, ca punct de meditație, ca punct de înțelegere a harului lui Dumnezeu pentru noi, este să ne aprofundăm în cuvântul Domnului și să înțelegem ce mare har să crezi în Dumnezeu. Să fii într-o zonă, într-o biserică, poate chiar te-ai născut într-o familie de pocăiți și de mic ești crescut cu această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, cu acest adevăr absolut că există Dumnezeu, că există un Hristos care a murit pentru păcatele tale, că prin Iisus Hristos poți să fii iertat, eliberat, dezlegat, mântuit, vindecat. Să crești din familie cu aceasta. Vă invit, vă provoc, vă rog fierbinte în numele Domnului. Nu treceți pe lângă harul acesta. Atâția oameni vrei să te apropii de ei și efectiv nu cred. Efectiv nu ai cum să-i convingi. Și tu ai harul să ai cuvântul, să fii aprofundat în cuvântul Domnului, să participi la rugăciuni. Ce har dumnezeiesc! Haideți să nu lăsăm harul acesta să fie zadarnic față de noi, ci, Doamne, fă toți care suntem născuți în familii de pocăiți să fim mântuiții Tăi. Fă toți, Doamne, care venim la biserici de pocăiți să fim mântuiții Tăi, Doamne! Ajută-ne la aceasta, Doamne! Nu uitați! Rolul bisericii să trăiască Evanghelia lui Hristos. Apoi rolul bisericii să transmită Evanghelia lui Hristos. Rolul bisericii să se implice în mod direct, să facă fapte, nu teorie doar, fapte. Rolul bisericii să se roage. Rolul bisericii apoi să învețe pe cei nou născuți. Și în felul acesta, ciclul acesta să se repete și din generație în generație să se transmită voia lui Dumnezeu mai departe în toată omenirea. Amin. Vă rog frumos să anunțați tinerii să fie după masă la ora 16:45 la biserică în vederea repetiției pentru cântările care vor fi cântate la serviciul divin de după amiază. Semnează fratele Denis. Colecta din dimineața aceasta, 3.629,8 euro, 35 de lei. Pentru săptămâna în curs, vă așteptăm la programele de biserică, de adunare. Ne vom bucura să fiți parte cu noi. Rugați-vă ca în toate lucrurile voia și slava Domnului să fie în poporul acesta. Acum câteva gânduri pe scurt, cel puțin trei lucruri cu privire la lucrarea aceasta în amintirea a ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Suntem aici la cina Domnului, suntem aici la părtășie unii cu alții și recunoaștem, da, căci Domnul Iisus Hristos a plătit prețul mântuirii noastre, dar ne reamintim. Și cum spuneam, cel puțin trei lucruri e bine să ne le reamintim din nou și să știm aici la cină și apoi plecând de la cină să trăim cu ele. Versetul 4 le iau în ordine acum, sunt scrise aici, nu ne încurcă ordinea, rămâne așa și e bine să credem cuvântul Domnului. Versetul 4 spune totuși, El, adică Hristosul, că despre El se vorbește aici în Isaia 53, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Credem Biblia, credem și Isaia 53. Atunci, haideți să ne repetăm din nou, prin credință ajungem în starea de neprihănire după voia lui Dumnezeu. Prin credință avem pace cu Dumnezeu, spune Scriptura. Prin credință intrăm într-o relație cu Dumnezeu în numele Domnului nostru Iisus Hristos, cu ajutorul Duhului Sfânt. Deci, ni se cere credință și la aplicarea capitolului 53. Poate ai venit apăsat, în suferință, în durere, poate chiar în boală trupească. Iată cuvântul Domnului astăzi îți spune: Domnul Iisus a purtat suferințele tale asupra Lui. Durerea ta, îți dureri de multe feluri, nu numai dureri trupești, orice durere. Biblia spune aici, Domnul le-a luat asupra Lui. Crede lucrul acesta. Nu te gândi doar că e posibil, nu te gândi doar că, pentru altul e valabil, dar nu pentru mine. Biblia spune că și pentru tine. El spune aici, suferințele noastre, în cuvântul acesta nostru, noastre, intru și eu, intri și dumneata, intrăm toți care îl acceptăm pe Domnul Iisus ca mântuitor în viața noastră. Ba mai mult, intră toată omenirea de fapt, numai că pot beneficia de harul acesta doar acei care au credință. A avea credință înseamnă să intri prin Hristos în relație cu Dumnezeu. Deci noi care ne-am întors la Dumnezeu, cu atât mai mult, Biblia ne întărește să stăm tari. El a purtat suferințele noastre. El a luat durerile noastre asupra Lui. Și ca atare spune versetul 5, partea de final, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dacă există vreo vindecare, să știți că există doar din pricina Lui. Dacă există vreo eliberare, există doar din pricina Lui. Nu pentru că noi am fi mai buni sau nu pentru că alții ar fi mai buni. Există tendința să cinstim pe oameni mai mult decât Biblia ne îndeamnă. Să îi ridicăm până la nivel de idolatrie și atât de mult respect până la închinare să le dăm. Nu, Biblia spune da, cinstiți-i pe oameni, adică respectați-i. Adică faceți în așa fel încât și ei, și voi, deopotrivă, să ajungeți să dați slavă lui Dumnezeu care merită să fie cu adevărat înălțat. Căci, de fapt, dacă Domnul nu-și pune un dar într-un om, fie că e vestirea Evangheliei, fie că e prorocie, fie că ar fi alte descoperiri, fie vindecări, fie minuni, dacă Domnul nu-și pune un dar într-un om, ce poate face un om? Nimic. Dar dacă Domnul își pune un dar într-un om, merită slăvit omul? Nici de cum. Omul îl cinstim, îl respectăm, îl salutăm frumos, îl îmbrățișăm cu căldură că este fratele nostru în Domnul, dar slava și gloria i-o dăm lui Dumnezeu. Dar nu uita, punctul de întărire în credință, El, Domnul, a purtat suferințele tale, a luat durerile tale și din pricina aceasta tu poți fi tămăduit chiar aici la cină. Tu poți fi eliberat de durere, eliberat de suferința ta chiar aici la cină. Totul e să crezi. Doamne, dă-ne credința aceasta. Vă spuneam odată un exemplu, cu mulți ani în urmă. L-am preluat și eu din altă parte, dar cred că Dumnezeu lucrează și în felul acesta. O persoană care avea o gușă mare, care era foarte vizibilă și a încercat cu tot felul de medicamente, ameliorarea a fost foarte puțină, și gușa aceea mereu, mereu creștea. Și la un moment dat a ajuns exact aici persoana respectivă, la Isaia 53, la citirea acestui capitol. Și capitolul acesta, când l-a citit și a înțeles că este despre Iisus vorba și Iisus a luat păcatele și Iisus a luat suferința și Iisus a luat boala asupra Lui, persoana aceasta a fost atât de marcată, sigur că acolo a fost implicația directă a Duhului Sfânt ca să transforme acest logos al lui Dumnezeu în acel cuvânt rema, acea descoperire potrivită pentru situația și nevoia care persoana respectivă avea nevoie de ea. Și ca și cum dintr-o dată s-a luminat și i s-a descoperit, păi da, eu am boala aceasta, dacă am boala aceasta, Iisus a purtat-o, Iisus a plătit pentru ea, Iisus a suferit pentru ea, înseamnă că eu nu mai trebuie să o port. I s-a dat așa o credință de mare, pe baza la Isaia 53, încât mai mult de o săptămână i-a propovăduit pentru ea însă și în inima ei, eu sunt vindecată. Eu sunt vindecată, așa spunea persoana aceasta. Măcar că în fiecare dimineață când mergea la oglindă să se aranjeze, gușa o vedea mereu acolo. Ea spunea, nu e adevărat, pare o nebunie, dar aceasta de fapt este lucrarea credinței. Să te ridici împotriva ceea ce tu vezi cu ochiul tău de carne și dincolo de ceea ce vezi aparențele acestea firești, prin ochii credinței să vezi ce a realizat Iisus Hristos la Calvar. Și ei s-a dat această posibilitate prin citirea cuvântului. prin credință, a trecut dincolo de ceea ce vizualiza ea în fiecare zi când se uita în oglindă, a trecut dincolo și a văzut pe Iisus Hristos care a purtat suferința ei, a purtat boala ei. Și într-o zi, într-o dimineață, propovăduind de această vindecare, se duce la oglindă și, spre marea ei bucurie, gușa a dispărut complet. N-a mai avut nicio problemă cu gușa. Frați și surori, într-un fel ca acesta, în alte feluri, dar totul e să ai credință, bazează-te pe ce a făcut Iisus la Calvar. Tu poți să pleci vindecat chiar de boala trupească din locul acesta. Nu pe baza ce spun eu, pe baza ce spune Iisus. Dacă credem că Biblia este adevărată, haideți să ne rugăm Domnului ca prin Duhul Sfânt să ne deschidă ochii lăuntrici și să vedem aceste cuvinte reale și pentru noi, nu doar pentru alții. El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Slăvit să fie Domnul atunci. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Doamne, tămăduiește-ne! Al doilea punct. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Nu uitați! E foarte important. Chiar dacă ai păcătuit, sigur, să te lași de păcat, să-ți mărturisești păcatul, dar să înțelegi că tu personal nu-ți poți plăti păcatul. Domnul Iisus a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Este ceva hotărât de Tatăl, ceva deja înfăptuit în istoria omenirii, rămâne, dacă vrei, doar să crezi și să beneficiezi de harul acesta. Domnul Iisus Hristos a purtat plata păcatului tău. Unii spun, e prea simplu, domnule, și rămân cu povara. Alții spun, am făcut prea multe păcate și Domnul m-a iertat de o parte, dar de partea asta la altă nu mai am credință. Și rămân împovorați sub starea lor de grijă, de apăsare, de frământare, de durere. Ce este de făcut? Simplu, haideți să ne întoarcem la Scripturi. Scripturile mărturisesc. Domnul Iisus a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Domnul Iisus Hristos a fost răpuns pentru păcatele noastre. Deci și ale mele și ale tale. Și pedeapsa care ne poate da pacea, care ne dă pacea, a căzut peste El, nu mai cade peste noi. De aceea, vă îndemn din toată inima, bazat pe Scripturi, hai să credem deplin că Iisus Hristos ne-a iertat de toate păcatele. Și să avem pace! Atâta timp cât tu nu crezi în iertare, nu poți să ai pace. Te frămânți noaptea când nimeni nu știe decât Dumnezeu. Soția de lângă tine nu știe, soțul de lângă tine nu știe, părinții tăi nu știu, cei mai apropiați nu știu, dar Dumnezeu știe. Pentru că tu ai o frământare, pentru că tu ai o tulburare, pentru că nu ai suficientă credință. Pentru cei care s-au îndoit, dacă au trecut prin mărturisirea păcatelor, dacă s-au desis de păcatul lor, dacă vor pocăință cu Dumnezeu, Biblia spune aici, Domnul Iisus a fost răpuns pentru păcatul tău, Domnul Iisus a fost zdrobit pentru fără de legea ta și ai dreptul la pace, pentru că pedeapsa aceea care trebuia să vină peste tine a venit peste Domnul Iisus Hristos. Este un proces încheiat, un proces definitivat, de aceea, Doamne, dă-ne credință! Și toți de aici să plecăm cu pace în inimă, știind că păcatele noastre, multe sau puține, au fost ispășite de Domnul Iisus Hristos. Și încă un ultim lucru cu care voi încheia, versetul 10 spune așa, ultima parte. Lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Din nou accentuez ceea ce mai spuneam puțin mai la început cu vindecările, dacă cineva le face, le face Domnul, dacă eliberează, eliberează Domnul, nu noi, lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Pe El suntem datorați, toată viața îndatorați să-L înălțăm și să-L slăvim. Noi, generație cu generație, ne schimbăm, dar Domnul rămâne același. Noi, chiar în generația în care trăim, uneori oscilăm, uneori ne schimbăm poate chiar principiile de viață și nu neapărat întotdeauna în bine. Dea Domnul întotdeauna să ne schimbăm numai din bine în mai bine. Dar de multe ori omul oscilează, omul cade în păcat, omul cade într-o stare, în alta. Ce este de făcut atunci? Să ne luăm oricum după oameni? Să ne luăm fie într-un fel, fie într-altul, egal cum merg oamenii așa, că mergem și noi la grămadă? Nici de cum. Noi ne uităm la Domnul. Nu uitați, lucrarea Domnului propășește în mâinile Domnului. Noi suntem lucrători cu măsura care Domnul ne-o dă. Noi suntem cu măsura de credință care Domnul ne-o dă, cu capacitatea care Domnul ne-o dă și sigur și cu dăruirile care personal ne le facem. Dar dacă este vreo propășire, nu uitați, aceea vine de la Domnul. De aceea rugați pe Domnul. Și Domnul Iisus spunea, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Bizuiți-vă pe Domnul că lucrarea propășește din pricina lui. Asta e lucrarea de încurajare. Dar al doilea punct, rugați pe Domnul să dea progres lucrării lui. Omul are valoarea lui în planul lui Dumnezeu. Omul are valoarea lui în lucrarea cu omul. Mare valoare. Dar nu uitați, Domnul este Cel ce poate da propășire. Aduceți-vă aminte, îmi vine în minte acum, înainte de concediu, cu pasărea aceea de pradă, descoperită prin Duhul Sfânt în vedenie și în înștiințare în Duh. Pasărea aceea de pradă care dă târcoale să-și facă cuiburi și dă târcoale să ocupe mai multe inimi și să ia pacea și să tulbure biserica. Ce se spunea acolo? Îndemnul era, rugați stăruitor pe Domnul ca El să mustre acel Duh. Că altfel n-aveți nicio putere. De aceea, cu smerenie, cu umilință, cu dependență totală de Domnul, haideți să strigăm către Domnul, Doamne, lucrarea propășește în mâinile Tale. De aceea noi ne smerim, recunoaștem că suntem cu slăbiciuni, cu greșeli, vrem să ne îndreptăm, vrem să ne desăvârșim, dar Te rugăm, dă progres lucrării Tale, dă propășire, Doamne, și aici, și în Atena, și în România, și pe tot pământul, Doamne, unde e lucrarea Ta, dă, Doamne, propășire. Amin.